Доброго ранку. Сьогодні 2 лютого, вівторок. Перед мікрофоном Віктор Міняйло, в ефірі «Ранкова свобода». І я запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Отже, далі в програмі. Слідом за міністром внутрішніх справ, партія регіонів готує відставку голови Верховного суду України.
І випадку з Луценком, і випадку з Онопенком діє стратегія партії регіонів по нейтралізації всіх можливих союзників Тимошенка в державних інституціях.
Вже за кілька хвилин до ранкової свободи пообіцяв долучитися перший заступник голови Верховної Ради Олександр Лавринович. Чорний піар. В Україні розповсюджують антисемітські листівки та закликають ігнорувати вибори.
Листівки негативного змісту нічого, окрім негативізму, не несуть. У даному випадку листівка не матиме впливу.
Про це та інше відразу після новин, які підготував Олександр Шевчук. Прошу.
Доброго ранку. Кандидату у президенти прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на вчорашніх теледебатах виступала сама. Її опонент, лідер партії регіонів Віктор Янукович, як і обіцяв, не прийшов на передачу. Тимошенко звинуватила Януковича в боягузтві і прогнозувала криміналізацію влади в разі перемоги лідера партії регіонів. Прем'єр обіцяла в разі своєї перемоги на виборах вивести Україну до тридцятки найпотужніших країн, забезпечити зміцнення курсу гривні до 6-6,5 гривень за долар, запровадити в державі кредитування малого і середнього бізнесу. Учора ж Віктор Янукович, не прийшовши на теледебати з Юлією Тимошенко, виступив окремо на іншому телеканалі. Він звинуватив опонентку та її команду в використанні брудних технологій проти нього. Лідер партії регіонів у своєму виступі обіцяв у разі перемоги нарощувати широку ВВП щонайменше по 6-7%, долати корупцію в судовій сфері, виводити економіку з тіні, боротися з бідністю, налагодивши взаємодію президента, Кабміну і Верховної Ради. Обидва кандидати заявляли, що не допустять фальсифікації виборів. Юлія Тимошенко.
Я роблю все, навіть неможливе, для того, щоб вибори відбулися без фальсифікації. Я не хочу повторення фальсифікації 2004 року, на чолі яких стояв Янукович. Просто не хочу. І намагаюся цього не допустити.
Віктор Янукович.
Ми не будемо давати ніяких можливостей тим, хто буде намагатися зірвати вибори чи їх фальсифікувати.
Завтра відбудеться позачергове пленарне засідання парламенту. Його ініціювали депутати від фракції партії регіонів. Регіонали виносять на розгляд Верховної Ради зміни до закону про вибори президента. Йдеться про друге читання законопроекту, який має вилучити норму про обов'язкову присутність 2/3 членів комісії як умову легітимності засідань цих комісій. Депутат від БЮТ Андрій Кожем'якін заявив, що це крок партії регіонів для дестабілізації політичної ситуації в Україні перед другим туром виборів президента.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прокидайтеся з нами в ефірі «Ранкова свобода» і ми починаємо з подій у Верховній Раді України. Слідом за міністром внутрішніх справ партія регіонів ініціює відставку голови Верховного суду України Василя Онопенка. Проект відповідної постанови уже зареєстрували в парламенті. Про політичні баталії довкола судів та можливі їх наслідки розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Депутати-регіонали зареєстрували у парламенті проект постанови про скасування рішення про обрання Василя Онопенка суддею Верховного суду. За їх словами, низка рішень, ухвалених суддями під впливом голови Верховного суду за декілька годин до початку голосування, могла призвести до зриву виборчого процесу. Про серйозність намірів партії регіонів опосередковано свідчить і той факт, що Василь Онопенко опинився на лікарняному. Як відомо, посадовця, який перебуває на лікарняному, не можна звільнити. Натомість опоненти регіоналів вважають, що легітимність подібного рішення буде сумнівною, каже депутат бютівець Святослав Олійник.
Проект постанови, яким пропонується скасувати рішення про призначення суддею Василя Онопенка, на мою думку, немає юридичного навантаження. Це виключно політичний документ, яким представники партії регіонів намагаються показати свій наступ на керівництво Верховного суду України. Цю погану традицію вів поки що діючий президент Ющенко, коли він заднім числом намагався скасовувати укази про призначення. Цього нічого доброго не вийшло.
Вчений правник, колишній віцеспікер Віктор Мусій, Мусіяка також вважає, що подібним чином депутати-регіонали перевищують свої повноваження.
Ставити це в якості підстави для звільнення голови Верховного суду як судді, ну це взагалі не серйозно.
Минулого тижня депутати-регіонали навідалися до столичного адмінсуду, який напередодні першого туру виборів ухвалив неприйнятне для них рішення. Боротьба за вплив та контроль над системою адміністративного судочинства, яка розглядає справи, пов'язані з виборами, стала важливою частиною передвиборної боротьби між основними опонентами, каже політолог Володимир Фесенко.
І випадку з Луценком, і випадку з Онопенком діє стратегія партії регіонів по нейтралізації всіх можливих союзників Тимошенка в державних інституціях. Регіоналам частково вдалося нейтралізувати ситуацію в адміністративних судах.
На думку експерта, забезпечити результативне голосування щодо голови Верховного суду регіоналам буде складніше, ніж рішення про відставку міністра внутрішніх справ. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І зараз детальніше про політичну ситуацію в парламенті розпитаємо гостя «Заранкової свободи», першого заступника голови Верховної Ради України Олександра Лавриновича, до речі, колишнього міністра юстиції. Доброго ранку, пане Лавринович, ми дякуємо за участь в «Ранковій свободі».
Доброго ранку.
І перше запитання, чи є у вас голоси за відставку Василя Онопенка і хто ці люди, що може проголосувати?
Ви якісь дивні питання задаєте. Ми ж не збираємося щось купувати, щоб відповідати, скільки у нас є коштів, щоб це купити. Мова може йти тільки про політичний процес, а виходячи з того, чи з тої хвилинки, яку я встиг почути перед тим, що ви говорили, мова йде про те, щоб забезпечити неупереджене і чесне судочинство в Україні. І якщо два депутати від фракції партії регіонів прийшли до апеляційного адміністративного суду в місті Києві, то вони прийшли тільки для того, щоб сісти в приймальні і подивитись, яким чином голова цього суду порушує закон про автоматичний розподіл справ і як він здійснює тиск на суддів. І просто сидячи на стільцях, вони за цим спостерігали. На відміну від того, що виробляли депутати від БЮД в Вищому адміністративному суді рік тому, коли ламали двері, забирали телефони у суддів. Тобто... І ну, той бешкет, який там чинився в той час.
А, тобто порушення...
Тому зараз, знаєте... Якщо ви хочете працювати не як інформаційна програма, а як пропагандистська, ну тоді я думаю, що нам у нас не вийде з вами бесіди.
Тобто голосування по Онопенку – це більше юридичне чи політичне питання?
Ніякого голосування цього в порядку денному Верховної Ради не існує. Ага,
зрозуміло. Тоді інше запитання. За вашими прогнозами, чи вдасться сьогодні народним депутатам призначити Олександра Осадчука, це від блоку Литвина, на посаду члена Центральної виборчої комісії?
Звичайно, вдасться, я в цьому впевнений на 100%.
Ага, ну от сьогодні відкривається чергова сесія парламенту, а завтра вже заплановане позачергове засідання. І для чого збиратися позачергово, чи не можна розглянути всі питання у звичайному режимі?
Справа в тому, що існує регламентний порядок роботи під час сесії і на пленарних засіданнях планових, і інший порядок роботи на позачергових пленарних і на позачергових сесіях. Якраз депутати від партії регіонів скористалися тою регламентною нормою, яка передбачає те, що порядок денний, те, що у нас в звичайних сесіях розклад засідання називається, визначається ініціаторами, якими можуть бути не менше, ніж 150 народних депутатів України. Ось вся відмінність.
І, наскільки я розумію, на сьогодні заплановані зміни до закону про вибори президента.
А от міжнародні... Не заплановані, ви погано поінформовані.
Ага. Ну, от все-таки партія регіонів продовжує наполягати на цих змінах. І для цього, які для цього юридичні підстави за кілька днів до виборів?
Це питання буде розглядатися завтра якраз на позачерговому пленарному засіданні. І підстави для цього ті, що норми, які пропонуються, вони не стосуються зовсім виборчих змагань. Вони стосуються тільки забезпечення роботи виборчих комісій в день голосування громадянами і підбиття підсумків. Оскільки ми маємо абсолютно чітку ясну інформацію про наміри наших опонентів зірвати день голосування і підбиття підсумків, пропонуються норми, які унеможливлять цей їх підхід.
Ага, пане Лавринович, ми вам дуже дякуємо. Нагадаю, що в «Ранковій свободі» брав участь перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Лавринович. Ну а поки депутати сперечаються в парламенті, в регіонах України боротьба за виборця триває, іноді не зовсім коректними методами. Так, Львівщина охоплена листівкоманією із закликами голосувати проти всіх або ж конкретно проти Юлії Тимошенко. Хто автор таких листівок і чи мають вони вплив на виборців, з'ясовувала Галина Терещук.
У під'їзді будинку, де мешкають мої знайомі, лежало кілька сотень листівок із закликом голосувати проти Тимошенко, із поданою біографією її батька з образами антисемітського змісту. Підписана листівка буцімто Арсенієм Яценюком, сином легендарного героя УПА Юрієм Шухевичем, лідером КУНО Олексієм Івченко і Дмитром Чоботом, який називає себе біографом Тимошенко. У кінці вказаний наклад 2 мільйони примірників, номер друку і прізвище відповідальної за випуск людини. Такої я, правда, не знайшла. В обласному штабі Юлії Тимошенко повідомили, що такі листівки розповсюджені не лише у Львові, і про це штаб поінформували громадяни. Заступник керівника штабу Андрій Болкун каже, що це замовлення.
Ми розцінюємо її як, скажімо так, пряму провокацію наших конкурентів.
В обласному штабі Віктора Януковича нічого не знали саме про цю листівку. Керівник штабу Петро Писарчук на брифінгу заперечив причетність партії до підкупу націонал-патріотичних сил області, які закликають виборців голосувати проти обох кандидатів. Лідер націонал-патріотичних сил, дисидент Юрій Шухевич, заявив в коментарі Радіо Свобода, що він не підписував подібну листівку, де окрім його прізвища фігурує прізвище Арсенія Яценюка, Олексія Івченка і Дмитра Чобота, і назвав це провокацією. Такі листівки є чорною піар-технологією, вважає політолог Юрій Шведа. На його думку, це вигідно третій силі.
Люди, які це роблять, частіше хочуть залишитися та якби в стороні.
Листівки негативного змісту нічого, окрім негативізму, не несуть, переконаний кандидат медичних наук Роман Кечур. Спрацьовує лише та пропаганда, коли у ній йдеться про те, що суспільство відчуває, але не може про це висловитися. У даному випадку листівка не матиме впливу.
Підігріває градус.
У нинішній ситуації абсурд править балом, і у світлі цього можна думати все, що завгодно. Адже у цивілізованій країні навіть важко подумати про розповсюдження аморальних листівок, які пов'язані з образою національності чи віросповідання людини. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Листівки із закликами проігнорувати вибори з'явилися також на сході України в Луганській області. З подробицями наш колега Андрій Кузнєцов.
У Луганську у громадських місцях з'явилися листівки, начебто від блоку Наталії Вітренко та Компартії, із закликом проігнорувати другий тур виборів. Між тим, самі комуністи та вітренківці спростовують свою причетність до цих листівок. А Наталія Вітренко назвала їх провокацією БЮТу.
Я убеждена, що це іменно вони, підчеркну, штаб БЮТ, непосредственно Юлія Тимошенко. Я убеждена, что это провокация, дело их рук, и я думаю, что как раз СБУ, прокуратура должны нам дать ответ, как это произошло.
Наталя Вітренко, пояснюючи свою непричетність до листівок, нагадала, що офіційно підтримує лідера партії регіонів Віктора Януковича. Регіонали у закликах до громадян проігнорувати вибори вбачають намір блоку Юлії Тимошенко зірвати другий тур голосування. Про це сказав народний депутат Олександр Єфремов.
Ні представителі комуністичної партії, ні представителі блока Вітренка ничего подобного не говорили, и они позвонили сегодня к нам в штаб и сами возмущаются действиями представителями БЮТа, которые самым обманным способом пытаются людей ввести в заблуждение в нашем регионе, развешивая соответствующие объявления.
Тим часом БЮТ відкидає звинувачення своїх опонентів. Народний депутат Андрій Шевченко вважає, що коріння цих провокаційних листівок росте від партії регіонів.
Що стосується листівок комуністів чи Наталі Вітренко, це наші прямі ідеологічні опоненти. Якщо за них хтось і несе відповідальність, то в першу чергу команда Януковича, яка всі останні роки загравала з ними і намагалася з ними вибудовувати своє абсолютно інше бачення України. Якщо це листівки комуністів і Вітренко, то мабуть це питання до них.
В обласному відділенні комітету виборців України вважають, що висока явка виборців саме в Луганській області вигідна лише Віктору Януковичу, адже він на Луганщині набрав найбільше голосів – 71%. Друге місце у Сергія Тігіпка – майже 9,5%, замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко, у неї 6,5% голосів. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Доброго ранку усім, хто до нас долучився. В ефірі «Ранкова свобода» на календарі 2 лютого вівторок в студії Віктор Міняйло. Прокидайтеся з нами, а ми вам пропонуємо. Прибутки «Газпрому» впали на третину. Як це позначиться на співпраці з Україною?
Гірше вже не буде, адже Україна і так платить найвищу ціну за російський газ із усіх імпортерів.
Про що пише сьогоднішня преса?
Першочерговим завданням нового президента стане компенсація спонсорам понесених ними витрат.
Чого українці хочуть від нового президента?
Бути ближчими до молоді, щоб життя для молоді України було перспективним, щоб ми не хотіли виїжджати працювати за кордон.
Про це та більше далі, а зараз новини коротко.
Юлія Тимошенко на вчорашніх теледебатах виступала сама. Її опонент, лідер партії регіонів Віктор Янукович, як і обіцяв, не прийшов на передачу. У той же час Янукович виступив окремо на іншому телеканалі. Завтра відбудеться позачергове пленарне засідання парламенту. Його ініціювали депутати від фракції партії регіонів. Регіонали виносять на розгляд Верховної Ради зміни до закону про вибори президента. Жертвами вчорашнього вибуху в Багдаді, за уточненими даними, стали 54 особи, понад 100 людей поранені. Міністри закордонних справ Швеції та Польщі закликають США та Росію скорочувати не лише стратегічне, а й тактичне ядерне озброєння. У Боснії заарештували колишнього польового командира армії боснійських мусульман. Слідство підозрює заарештованого у причетності до вбивства 22 боснійських хорватів у квітні 93-го року. Американський Червоний Хрест заявляє, що проблеми з доставкою допомоги постраждалим від катастрофічного землетрусу на Гаїті все ще залишаються.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Доброго ранку. В ефірі «Свобода ранкова». І на черзі кілька матеріалів на економічні теми. Російський «Газпром» оголосив про падіння своїх прибутків на третину порівняно з минулим роком. Компанія пов'язує це з вищою вартістю закупки середньоазійського газу. Як погіршення фінансового здоров'я найбільшого російського концерну може вплинути на його співпрацю з Україною, з'ясовувала Мар'яна Драч.
З січня по вересень минулого року прибуток «Газпрому» склав майже 16 мільярдів доларів. Здавалося, що про такий показник у часи фінансової кризи можна тільки мріяти. Але це падіння більше ніж на третину, порівняно з відповідним періодом 2008 року. Михайло Корчомкін – президент компанії East European Gas Analysis, що базується у Сполучених Штатах. На думку аналітика, стрімке скорочення прибутків «Газпрому» свідчить про тривожну тенденцію. Адже в компанії не просто скорочуються об'єми продажу, а суттєво ростуть видатки.
Зараз виходить так, що «Газпром» будує, скажімо, газопровід в Ленінградській області за вартістю вдвічі і втричі вищою, ніж аналогічні проекти в Європі чи навіть на Алясці. Це, очевидно, пов'язано не з дуже високою зарплатою російських робітників, а лише зі специфікою російського бізнесу, переплатою за всі матеріали і послуги.
Менеджмент «Газпрому» пояснює скорочення прибутків насамперед зі збільшенням вартості середньоазійського газу. Як повідомляла російська газета «Время новостей», в 2006 році концерн платив за туркменський газ 65 доларів за тисячу кубометрів, а в першому кварталі минулого року майже у шестеро більше. Михайло Корчомкін сумнівається, що такий імпорт насправді потрібен «Газпрому». На його думку, компанія пішла на коштовний контракт з «Ашхабадом» з геополітичних причин, щоб не віддавати середньоазійського газу Китаю, Ірану чи, в першу чергу, Україні.
Згадаємо, це «Газпром» наполіг на закупках у 2006 році. Не Туркменистан змусив Росію купувати свій газ. До січня 2006 року Туркменистан продавав свій газ в Україну, а «Газпром» надавав послуги з транзиту.
Як погіршення фінансових показників «Газпрому» може вплинути на співпрацю компанії з Україною, з якою російський концерн вже має угоди до 2019 року? Михайло Корчомкін прямого впливу тут не бачить.
Гірше вже не буде, адже Україна і так платить найвищу ціну за російський газ із усіх імпортерів.
Хоча «Газпрому» невигідно переглядати зручні для себе контракти, оглядач припускає, що це таки може статися після президентських виборів в Україні. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Незважаючи на зміни в українській політиці, Нацбанк України прогнозує стабільність економіки на цей рік. В той час, як комерційні банки очікують поглиблення кризи і просять підтримки у держави. Хоча підтримка фінансового сектору лише поглиблює кризові явища. В цьому переконані фінансові експерти. Що буде з українською економікою після виборів, з'ясовував Євген Солонина.
За останні 9 місяців валовий внутрішній продукт в Україні зріс більше, ніж на 10%. У Національному банку такі цифри називають власним успіхом, говорить виконавчий директор НБУ Ігор Шумило.
Третій квартал поспіль, є економічне зростання. Монетарну політику ми намагалися не тільки знижувати інфляцію, але і тримати стабільність на валютному ринку. Є всі умови для того, щоб зберегти передбачуваність і очікуваність на наступний рік.
Для цього, переконаний Ігор Шумило, необхідно зберегти й надалі нинішню стратегію роботи НБУ. А ще він радить змінити держбюджет України на цей рік, скоротивши видатки та збільшивши надходження до головного кошторису країни. Водночас оптимізму НБУ не поділяють керівники комерційних банків. Вони прогнозують поглиблення кризи, розповідає голова правління банку «Фінанси та кредит» Володимир Хливнюк. Один-два
роки
проблемні кредити будуть ключовим питанням. Ми просимо нормативної бази, яка б захистила нас, як кредитні установи. Відповіді не чуємо, от і виходить, що кожен сам за себе.
Того, що кожен захищає сам себе.
Вихід банкір вбачає в довгострокових програмах рефінансування банків. Крім того, пан Хливнюк вважає за необхідне залучити комерційні банки до державних проєктів з інвестування виробництва. Хоча про модернізацію української економіки поки що не йдеться. Ні економічне зростання, яке мала Україна до кризи, ні зовнішні запозичення уряд не використовував для розвитку вітчизняного виробництва, відзначає директор Інституту економіки НАН України Валерій Геєць.
Скільки б ми не гордилися, що прийшли іноземні інвестиції в Україну, але вони не прийшли в реальний сектор економіки. Якщо ми не будемо розв'язувати ці питання, то економіка буде рости з темпами 2-3%. Проблеми будуть не скорочуватися, а зростати.
У модернізації виробництва, вважає Валерій Геєць, полягає успішний розвиток економіки. На думку науковця, якщо нова українська влада цього не робитиме, Україна невдовзі опиниться серед країн з відсталою економікою. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чого українці хочуть від президента?
Відповідальна сила, готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
Громадяни переймаються нині економікою. Підняти прибутки – одне з їхніх завдань президента України. На фініші передвиборної гонки Радіо Свобода продовжує рубрику «Чого громадяни України хочуть від нового президенту». Президента говорить студентка Київського торгово-економічного інституту Світлана Шиманська.
Президента, я хочу попросити бути ближчими до молоді, щоб ми відчували захищеність в своїй країні і проблема працевлаштування. Я в цьому році закінчую вуз і вже зіткнулася з тим, що у нас в вулиці людей, на жаль, на роботу не приймають. Я би хотіла попросити зробити так, щоб життя для молоді України було перспективним, щоб ми не хотіли виїжджати працювати за кордон.
А ось чого чекає від нового президента працівник кримінальної міліції у Волинській області Василь Матвійчук.
Щоб президент, зокрема влада, повернулися лицем до людей в погонах. Ну, як до військовослужбовців, так і до працівників органів внутрішніх справ. Щоб офіцери престижні були професії, а то тут відносяться як до людей якогось другого сорту. Коли ми їдемо на виїзд, щоб автомобіль не зупинявся, стояли, махали, дайте бензину, чи чекали, хтось другий машина прийде, забере. А спокійно виїжджали і швидко все оформляли. Ну, рішучих дій президента, щоб якісь реформи в країні настали. Стабільність, впевненість у завтрашньому дні. Дійсно наслідилися не так, як на країну третього світу.
Чого українці хочуть від президента?
В ефірі «Ранкова свобода». Доброго ранку. Про першочергове завдання президента пишуть і сьогоднішні газети. Крім того, у свіжих виданнях ви дізнаєтесь, що спільного між виборами 2004 року і нинішніми, на які історичні граблі наступають українці, розповідає Ірина Біла.
Першочерговим завданням нового президента стане компенсація спонсорам понесених ними витрат, стверджує тижневик «Ділова столиця». Підвищення зарплати, пенсії, створення нових робочих місць – всі ці та багато інших солодких обіцянок, якими годують електорат кандидати в президенти, благополучно забувається. Тільки-но черговий глава держави займе бажане крісло на Банковій. Інша річ – обіцянки спонсорам, які фінансують виборчу кампанію. Образити їх означає назавжди втратити благодатне фінансове джерело. Заголовок статті «Танцюють всі». Нинішня суспільно-політична ситуація в Україні перед другим туром виборів президента нагадує дописувачу газети «Голос України» події листопада 2004 року. Ситуація схожа, але в деяких важливих фрагментах з точністю до навпаки, а водночас із майже анекдотичним розвитком у перспективу. Скажімо, поставлені намети, але навіщо вони? Сенс цієї наметної демонстрації не можуть пояснити ні ті, хто в них живе, ні їхні лідери. Про інші відмінності в матеріалі «Ціна твого вибору». Оскільки Україна так і не стала до сьогодні в повній історичної нації державою, то для неї притаманні такі собі кола замкненого часу, або у кращому разі звичка наступати на ті ж граблі ногами кожного нового покоління. Одним із цих граблів, на думку дописувача газети «День», є прагнення ствердити власну позицію за будь-яку ціну. У політичному вимірі це означає таке: якщо нашого лідера або нашої ідеології не сприймають усі решта, то ми будемо проти всіх. Саме проти цієї позиції виступає автор і переконує, що це згубна традиція. Заголовок статті «Проти всіх, як українська національна хвороба». Екс-глава Міністерства внутрішніх справ Юрій Луценко, який раніше почуває себе повноправним господарем міліції. Це обурює кореспондента газети «Сьогодні», який вважає колишнього головного міліціонера на посаді керівника МВС нелегітимним. Але це, як попереджає журналіст, після виборів може йому відгукнутися чималим штрафом або ж позбавленням волі. Докладніше про можливі наслідки непокори для Луценка прогнозується в матеріалі «Термінатор живий». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А ранкова свобода від огляду ранкової преси переходить до новин. Прошу.
Кандидат у президенти, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на вчорашніх теледебатах виступала сама. Її опонент, лідер партії регіонів Віктор Янукович, як і обіцяв, не прийшов на передачу. Тимошенко звинувачувала Януковича в боягузтві, прогнозувала криміналізацію влади в разі перемоги лідера партії регіонів та заявляла, що в часи прем'єрства Януковича секретаріат Кабміну, мовляв, влаштовував йому полювання, малюючи карти, де будуть стояти кабани і готуючи самих кабанів. Учора ж Віктор Янукович, не прийшовши на теледебати з Юлією Тимошенко, виступив окремо на іншому телеканалі. Він звинуватив опонентку та її команду в використанні брудних технологій проти нього. Лідер партії регіонів у своєму виступі пообіцяв у разі перемоги нарощувати щороку ВВП щонайменше по 6-7%. Завтра відбудеться позачергове пленарне засідання парламенту. Його ініціювали депутати від фракції партії регіонів. Регіонали виносять на розгляд Верховної Ради зміни до закону про вибори президента. Йдеться про друге читання законопроекту, який має вилучити норму про обов'язкову присутність 2/3 членів комісії як умову легітимності засідань цих комісій. Жертвами вчорашнього вибуху в Багдаді, за уточненими даними, стали 54 особи, понад 100 людей поранені. Смертниця підірвала вибуховий пристрій у натовпі шиїцьких прочан, які прямували до міста Кербели. Це вже третій великий теракт в іракській столиці упродовж останнього тижня. Влада звинувачує сунітських екстремістів в організації нападів, заявляючи про можливість їхнього зв'язку з Аль-Каїдою. Міністри закордонних справ Швеції та Польщі закликають США та Росію скорочувати не лише стратегічне, а й тактичне ядерне озброєння. У спільній статті, надрукованій у газеті «Нью-Йорк Таймс», Карл Більд та Радослав Сікорський зазначають, що цей вид зброї становить серйозну загрозу європейській безпеці. Як приклад, автори називають, зокрема, російські ракети, розташовані в Калінінградській області та на Кольському півострові. Американський Червоний Хрест заявляє, що проблеми з доставкою допомоги постраждалим від катастрофічного землетрусу на Гаїті все ще залишаються. Як заявив віце-президент Червоного Хреста Девід Малцер, через перевантаження аеропорту в столиці країни Порто-Пренсі до Гаїті не можуть вилетіти близько тисячі літаків з гуманітарними вантажами. У Боснії заарештували Сульфікара Аліспаго, колишнього польового командира армії боснійських мусульман в роки війни в 90-х роках. За повідомленням місцевих ЗМІ, слідство підозрює заарештованого у причетності до вбивства 22 боснійських хорватів у квітні 93-го року. У заяві боснійської прокуратури зазначається, що серед загиблих були мирні жителі та військовополонені. Боснійські мусульмани та хорвати були союзниками у війні проти сербів, але впродовж майже року воювали і між собою.
Нагадаю, що все, що ви почули на хвилях Радіо Свобода, читайте та коментуйте на нашому сайті radiosvoboda.ua. А ранкова свобода добігла кінця. Її провів я, Віктор Міняйло. Почуємося завтра на цій же хвилі і в цей же час. Прокидайтеся з нами.